Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Šodien raudzēsim dziļāk papietēt, ko tu dūs Ukrainas mīra samits, ikaidi ir Krīvejas Ukrainas zaudējumi frontē. Alpu kolni izskautajā kurortā 80 valsts spēj vienoties par gola deklarāciju. Ni Ķīna, ni arī Krīvija samitā nepiesdalījās. Gola deklarācijā tika pieprasīta starptautiskā tīsēba ievērošana un nostropāti Kremļa draudi izmantot kūdūlīrūčus. Tiek arī pieprasīta natraucāta Zaporižas atomelektrostacijas darbība, Breivas jūras ceļš Ukrainas graudu eksportam, visu izlūdzētu apmaiņa un uzaktū Ukraiņu bārnu atgriešana dzimtenē. Kaitud eksperti vērtēja Šveicis mīra saīsmā panoktu. Latvijas orpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis medijam izsacījis, ka tis vien, ka Šveicā vispār tika sareikots itaic augstoko līmeņu mīra samits, ir uzskatams par Ukrainas diplomātisku uzvaru, tā kā vairāk nekā 80 pasaules valsts ir skaidri igaiši pascēlušas, ka tos stopo ar Ukrainu, itimā starpā ne tikai rītumvalsts. Pietnīgs Mārcis Balodis itū notikumu vērtē kā diplomātisku Kijevas uzvaru. Portālam lsm.lv izsacīja, ka Ukrainas mērķis ir palielināt starptautisko koalīciju, kas varētu palīdzēt izdarīt spīdīni pret Krīviju un laika gaitā panākt arī Krīvejas līdzdarbošanos mīra procesām. Šveices izdevumā Blik losams kritiskoks viedoklis. Lai cik iespaidīgi būtu mīra konferences izmāri, rezultāti šķīt pīcicēgi. Itaitis ir, tikai 80 no 93 valstim atbalstīja gola deklarāciju, 13 valsts negribē pazrakstētīs. Timā starpā Indija, Brazīlija, Dienvidāfrika, kā arī Meksika, Indonēzija, Arābu valsts, Saudārābija, Bahreina, Emirāti, kā arī Brazīlija. Bējušais valsts sekretārs ir konfliktu pietnīgs Maiklis Ambils, tu redz trupēt niansātok. Jis nošķir Šveicis sasniegumu un mīra procesa rezultātu. Konference bija skaidri panākumi Šveicis diplomātijai. Tika sasniegts reāli labākais iespējamais rezultāts. Tis ir procesa sokums, atskaitis punkts turpmākajiem centiņiem, soka Ambils. Šveice spēja pozicionēt sevi turpmākajiem soļiem mīra virzienī. Sokuma pozīcija tam ir laba jamot vērā konkrētos apstokļus. Es atzīst, ka noteikti būtu bezbrēnīgai, ja nokamo samitu varētu izsludinot tagad, bet bez Krīvejas iekļaušanas tas būtu grīvši. I tis, ka Krīvejai draudzēgos valsts naparakstie gala dokumentu ir nožālojumi, bet nav disku porsteidzūši. Samits Šveicē bija paredzēts, ka bradētu pamatu īspējama mīra sarunam starp Ukrainu un Krīveju. Saudārābijas orlītu ministrs uzsvirst, ka ticamam mīra sarunam vajadzēja Krīvejas līdzdalība. Ceļvec izmīru prasējas sarišķētus kompromisus. Tīši Saudārābija tiek uzskatēta par vīnu no īspējumam kandidātam, kas varētu reikot nokušo Ukrainas mīra konferenci. Vocijas sabiedriskais medijs uzdod retorisku vaicojumu. Runot ar agresoru valsti Krīveju vajag. Bet kai?
Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Karš Ukrainā prasa dramatiski lielu upuru skaitu no abejām pusēm, timā starpā starp civilīdzēvotojiem. Taču Krīvija Ukraina reti sniedz informāciju par saviem zaudējumiem. Tas ir militārs noslēpums. Krīvijas prezidents Vladimirs Putins viņa sokumā sniedz izvairīgu atbildīs vaicojumu par Krīvijas zaudējumiem Ukrainas karā. Viņa norodot, ka bojāgojušo skaits Krīvijas pusē ir ievērojami mazāks nekā Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Attīcē basot viens pret pīci, sacīja Putins. Kā savā rakstā noroda Vocijas izdevums Frankfurter Rundschau, Ukrainas puse uzsver, ka gojuši bojā vairāk Krīvejas karavēru nekā Soviju. Februārī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņo, ka jo pošarindos nogalināto karavēru skaits ir 31 tūkstuža. Ukrainā Niuļa runāja, ka nogalināto īvainotu Krīvejas karavēru skaits porsnīts pusmiljonu. Itī skaitlīt no Ukrainas ģenerāla štāba, kas katru dienu publicēja jaunus datus par Krīvejas zaudējumiem. Tomēr arī to informāciju nav iespējams neatkarīgi porbaudēt. Frankfurter Rundschau raksta, ka 2024. gada martā ASV slepenais dienests paziņo, ka karā bojāgojušo vai smagi ievainoto karavēru skaits ir aptuveni 350 tūkstoši. Lielbritānijas aizsardzības ministrijā pavasarī uzskatīja, ka Ukrainas karā īvainoti vai nogalinoti apmēram 450 tūkstoši skrīvējas karavēru, tamā starpā īrandes karavēri i ap 20 tūkstoši Vāgnera grupas daļinīku. Itogada martā Briselē paziņoja arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, ka nogalinotu vai īvainotu krīvējas karavēru skaits ir porsnīts 350 tūkstoši. Pēc Ukrainas sniegtos informācijas kopš atkārtoto iebrukuma sokuma 2022. Gada 24. Februārī krīvi zaudējuši 7974 tankus, 15307 bruņu transportīrus, 13959 lalgabalus mīnmetējus, 1104 daudzslāņu reaktīvo sīkortes, 359 lidmašanas, 326 helikopterus, 28 kuģus, i otru laivas i vīnu zamūdini, kā arī vairāk nekā 20 tūkstoši automašinu i citas tehnikas. Pavisam nesiņ Ukrainas ģenerāla prokuratūra nokus klajā ar šausminūšu informāciju, ka krīvējs izraisē to karu rezultātā Ukrainā nogalinoti īvainoti gandrīz 2 tūkstoši bārnu. Vairāk nekā 1388 bārni ir dabūši dažādas smaguma pakopas īvainojumus. Prokuratūra arī norodīja, ka beidzamo dienu laikā krīvējas bruņoto spēku veiktajos apšaudēs Poltavas pilsētā īvainotas divējas meitenītes 7 un 17 gadu vecumā i 4 puikas vecumā līdz 11 gadiem. Saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas augstoko cilvēktiesību komisariāta aprieķinim krīvējas Ukrainas kars līdz 2024. Gada 31. Maijam prasējis vismaz 11126 Ukrainas civilīdzēvotoja dzīvības. Pitam reģistrāti vismaz 21863 īvainoti civilīdzēvotoji. Par mīrēgu dzīvotoju zaudējumiem izsmeļošo kaidā no mūsu nokušajiem komentārim.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.